Maryland g'arbida joylashgan 5 okrug aholisi odatda respublikachilarga ovoz beradi. Ular yaqinda G'arbiy Maryland tashabbusi nomli bir harakat ostida birlashib, shtatdan ajralib chiqish rejasini e'lon qildi. Marylandni demokrat gubernator boshqaradi. Qonunchilik organida ham shu partiya a'zolari hukmron. Konservativ guruhlar bu liberal shtatda bizga joy yo'q deya shikoyat qilyapti. Colorado, Michigan va Kaliforniyada ham ana shunday manzaraga guvoh bo'lasiz. Maryland bo'lginchilar harakati rahbari Scott Stirelvikning aytishicha, shtatda soliqlar oshib boryapti, atrof muhit muhofazasiga doir cheklovlar qattiq. Shuningdek, qurolga egalik qilish oson bo'lmay qoldi. Liberal ma'muriyat biz bilan hisoblashmay bilganini qilyapti, deydi u. Bizdek konservatorlar manfaatini kim himoya qiladi? Alohida shtat bo'lib ajralib chiqsak, biz uchun xizmat qiladigan bir hukumat tuzgan bo'lardik. Yagona yo'l shu, deydi Stirelvik. Shahar va qishloqlari siyosiy jihatdan qutblashgan Colorado shtatida ham xuddi shunday e'tirozlar quloqqa chalinadi. Konservativ faol va fermer Bob Bobray kuyinib dediki, bugungi siyosatda kompromiss degan narsa qolmadi va ozchilikdagi guruhlar boshqalardan ajralibgina o'z huquqini ta'minlashi mumkin. Mafkuraviy bahslar shu zayl davom etaversa va biz istagan boshqaruv sistemasiga olib kelmasa, o'z yo'limizdan borganimiz ma'qul. Shtat aravasini o'zi tortsin, biz o'zimiznikini tortamiz, deydi fermer. Bu tashabbuslar biror natija bermagan taqdirda ham konservativ harakatga yangi energiya bag'ishlayapti, deydi Bopray. Coloradoda saylovchilar yaqinda ikki demokrat qonunchini lavozimdan chetlatdi. Ular qurol nazoratini kuchaytirishga chaqirgan edi. Qo'shma shtatlar konstitutsiyasi yangi shtatlar tuzishni taqiqlamaydi, lekin mahalliy qonunchilar va kongressning ruxsati kerak. 1863-yilda, masalan, G'arbiy Virginiya Virginiyadan ajralib chiqqan. 1959-yilda esa Gavayi va Alyaska ittifoqqa qo'shilganidan buyon AQSh xaritasi o'zgarmagan. Scott Stirelvik ta'biricha, bugun mamlakat kartasini tubdan yangilab, yuzlab kichikroq shtatlar barpo etish vaqti yetgan.
This way we have choices and all these diverse people
Har kim o'ziga ham fikr odamlar bilan ahil yashasa, aka-ukalar, qo'shnilar, birodarlar hozirgidek bir-biri bilan talashib yurmagan bo'lardi. Tashabbusni boshlaganimdan maqsad ham shu, hukumat bizni tinch qo'ysin, deydi bo'lginchi ruhdagi guruh rahbari. Ekspertlar fikricha, Kongress yangi shtatlar tuzishga ijozat berishi amri mahol, chunki siyosiy muvozanat buziladi. Adashgan shtatlar nomli kitob muallifi Michael Trinkline konservativ guruhlarga tarixdan saboq olishni maslahat beradi. Masalan, Puerto-Rikoda 51 shtat bo'lamiz deb uzoq yillardan beri harakat qilib yurgan guruhlar bor. O'shalar bilan hamkorlik qilish kerak, deydi olim. 1950-yillarda liberal hudud hisoblangan Alyaska konservativ Gavayi bilan til biriktirib, har ikkalasi shtat maqomiga erishgan. Ittifoqda siyosiy muvozanat buzilmagan.
Alaska nor Hawaii would have been added had they not come in together.
Alaska va Gavayi birgalikda harakat qilmaganida na unisi va na bunisi maqsadga erishgan bo'lardi. Amerika siyosatida sizga doimo sherik kerak. Azaldan shunday, deydi bu borada tadqiqotlar olib borgan Michael Trinkline. O'tmishda yangi shtatlarni tuzishga urinishlar aksar hollarda mag'lubiyat bilan tugagan. Marylanddan Scott Stirelvik bu deyarli amalga oshmaydigan vazifa ekanini bilaman, deydi. Lekin unga o'xshagan chekka joylarda yashovchi konservatorlar bundan boshqa yo'l yo'q deb hisoblaydi. Shohruh Hamro, Washington.